Všem z Pána Ježíše. Je pozoruhodné, kam mě Pán Bůh dovedl. Není to vůbec moje vůle, že tady stojím. Jo. To jako, kdyby mě nepovolal skrze některé bratry, tak bych rozhodně nestal tady a radši bych byl tam, kde jste vy. Ale není to asi náhoda, protože zrovna dneska mám 40. narozeniny, tak něco v tom asi bude, nějaké to vyšší boží. A dost teda úvodu, to není tak podstatný. Podstatný je, co dneska, o čem chceme přemýšlet, to je o našem Pánu. A na úvod teda bych položil otázku, kolik tady vidíte knih na tom obrázku? Je to těžká otázka, i pro mě. Je to několik století zpátky, co žili jako známí astronomové, jako Johannes Kepler, Galileo Galilei, a oni říkali, že kniha přírody a kniha Bible obě dvě mají stejný původ z Božího slova. Jan Amos Komenský řekl takovou slavnou větu, že jediný je stvořitel všech věcí Bůh, a proto stejnou řečí musí mluvit i kniha písem, kniha přírody a kniha mysli lidské. Jan Amos Komenský ještě zmínil třetí knihu, to je svědectví ještě lidí. Samozřejmě k těm knihám těch svědectví je mnohem více. Jo. Svědectví Otce, svědectví Pána Ježíše, svědectví Ducha prorockého a tak dále. A i Ellen Whiteová píše, že celé stvoření, celá příroda zvěstuje Boží slávu. Tak já bych dneska vlastně otvíral jak knihu Biblii, tak tu knihu přírody, tu knihu stvoření, a zkusili bychom to trošku propojit, hledat nějaké souvislosti, a tím nám to bude něco svědčit o Bohu a zároveň nám to vlastně od Boha přinese nějaké poselství. Jo? Takže prosím teda na úvod základní verš od apoštola Pavla. Takže jestli má někdo tu Bibli, tak prosím, kdyby přečetl základní verš, to je z listu Římanům, z první kapitoly a tam 20. verš. Takže Římanům, první kapitola a 20. verš. Jestli můžu někoho poprosit, jak to najde.
Já většinou moc a božství, které jsou neviditelné, mohou spatřit ve stvořené přírodě. Protože nad tím zodpovědně nepřemýšleli, není pro ně omluvy. Na to o Bohu poznali a přece ho jako Boha nectili.
Takže děkuji. Já tady mám takový nadpis svědectví genomu, je takové cizí slovo. Ten genom v podstatě je vlastně část tady z té knihy přírody, který nám něco taky říká o Bohu. Jo? A v podstatě ten genom, to je nějaká informace, kterou Bůh vložil vlastně do všech živých organismů. Jak do organismu, jak do člověka, tak do zvířat, do rostlin, do hub. A ten genom nám něco říká. A protože to je jako takový rozsáhlý velký téma, tak jsem si řekl, že bych to rozdělil na tři části. Jo. Dneska bude teda ta první část, jak ten genom vlastně svědčí. Jo. V té víceméně neporušené formě, jak to Bůh stvořil, ten hřích tam moc nebudeme dneska vzpomínat. To příští setkání bych trošku přemýšlel o tom, jak ten genom svědčí, když člověk hřeší. Když člověk odpadá od Pána Ježíše, člověk je ve spouře, hřeší, tak ten genom zase trošku něco říká. A na potřetí ještě potom, když ten vlastní genom se pokazí, a nebo člověk špatně přistupuje k tomu genomu, špatně využívá ty možnosti, tak nám taky něco říká. Jo. Takže to budou tři takové jak kdyby úvahy o tom svědectví genomu. Na úvod bych to teda trošku tak jako porovnal, vlastně tady ten genom, tu informaci, co je složená v nás, a tu Bibli. Jo. Jak ta příroda, tak Bible má řadu knih, víme, jste říkali tady 66 nebo 7, tak i ta příroda má řadu knih, a právě ta jedna kniha je o genetice, a z Bible bych teda otevřel potom knihu Genesis na počátku, protože se má začínat od knihy Genesis studium, tak já bych začal v první kázání od knihy Genesis. A jak Genesis má různé kapitoly, tak vlastně i ta genetika, ten genom, má různé chromozomy, se tomu říká. Jo? Abychom to pak mohli studovat, tak potřebujeme optický mikroskop, to už nevidíme vlastním okem. A I vlastně ty jednotlivé kapitoly mají zase odstavce, víme, a tomu odpovídá i vlastně v tom genomu konkrétní geny. To jsou takové stavební prvky tady té informace. A pak dál budeme studovat, tak použijeme třeba elektronový mikroskop, tak vlastně už tam uvidíme přímo ty verše, ty geny a přímo písmenka. A těch písmenek máme v Biblii, česká abeceda má nějakých 42 písmen, ale ten genom, ty má písmena jenom 4, jo, jenom AGCT, jenom tyto 4 písmenka. A tím v podstatě jsme se dostali úplně tam nejníž, kam nahlédneme. A vlastně ten záznam, který je, tak Bible je vlastně psána vlastně na papíře, když byla na svítkách, a ten genom vlastně je zapsán přímo do molekuly DNA v podstatě. Jo, Bůh použil tady tu informaci, zaznamenal přímo do takové speciální molekuly. Tak a teď bych teda prosil, že bychom teda pokročili na ten obrázek. A máme tady krásný žalm 139. Nemusíte hledat, jeho přečtu. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Jo. To je krásný žalm, který je vlastně aktuální po všechny doby. Jo. Ať to poznání máme malé, velké, v duchovní oblasti, v poznání pozemských věcí. A tím jsem teda prozradil, že vlastně ten genom, to je ta informace, kterou Bůh do nás vložil. Co bych jenom podotknul, že ta DNA, ta molekula, která je tady nějak znázorněna, tak vlastně není zdrojem té informace. Ten zdroj je Pán Ježíš, jo? Pán Bůh, Pán náš Hospodin, tak ten je zdrojem, stejně jak když máme třeba CDčko, flešku, nějakou paměťovou kartu, tak to je vlastně jenom ten nosič té informace. Jo? Někdo to tam musí ty informace dát a pak nám to něco bude vypovídat o tom Hospodinu a zároveň nám přinese nějaké poselství. Co je úžasné, je v podstatě, jak ta informace je na jednu stranu jako velice jednoduchá, na druhou stranu velice komplexně složitá. Jo? Je to prostě, lidi prostě bádají, pořád objevují nové poznatky o tom. A je to vlastně takový, jsou to 4 takové úrovně té informace. Jo? Ta první informace, ta primární, jak jsem říkal, že jsou různé 4 písmenka. A tady mám i laser, zkusím použít. Takže ta primární, ta struktura, tady ten DNA, ty informace, jsou tady ty 4 písmenka, AGCT, a takové lineární vlákno, představme si nějakou nitku v podstatě, kde jsou písmenka AGCT, oni se různě opakují a je to důmyslně udělané. Co je zajímavé, že těch písmenek třeba v buňce lidského těla je 3 miliardy, což je teda strašně moc. Já si to nedokážu představit, jo? Že 3 miliardy těch písmenek a udělá to nějakou informaci a ještě vlastně máme jednu informaci od matky, jednu od otce. Jo? A přemýšlel jsem, kolik tak myslíte, že má jako Bible v sobě těch písmen. Jako tady je 3 miliardy a Bible. Počítal to někdo tady? Kolik je tam těch písmen? V té Bibli? Já jsem to nepočítal. Tak zkusme trošku jednodušeji, zkusme teda, kolik je tam třeba těch slov aspoň, jestli někdo počítal slova v té Bibli. Někdo to počítal, četl jsem nějaký odhady, kolik těch slov tam zhruba je v té Bibli. Jo, můžete si tipnout, chcete si tipnout zhruba, kolik v té Bibli tak může být toho? Zkuste třeba milion, aha, super, první odhad. 3 miliony. Všichni nahráváte úplně. No, taky nevím. Jo, četl jsem nějaký odhad, nějaký anglický král, že to nechal počítat, nějakých 3/4 milionu slov. Že to vynásobíme těma písmenama, tak to může být několik milionů. Jo. Dejme tomu, že to jsou ty 3 miliony, jak říká Anitka, což by tak mohlo být ten plus minus odhad, ale berte to hodně orientačně. A takže tady je 3 miliony, tady je 3 miliardy. Takže my vlastně potřebujeme 1000 těch Biblí. Takže si představme si tady hromádku tisíce Biblí. Jo? Tady nevím, jak je to velká hromádka, to nebo hromada. A ještě musíme vzít 2 ty hromádky, protože jedna kopie je od matky na otce. A takové množství písmen, kdyby jsme z těch 2 hromád naskládali do úsečky, do nitky, která má 1 metr. Takže představte si tak dlouhou nit a do ní naskládáte všechna ta písmena, tady z těch 2 hromad písmen, 3 miliardy. Jo, to je naprosto úžasný, jak to Bůh dokázal udělat. Jo? Protože ta DNA má vlastně přesně 1 metr, když ho rozmotáte, A je vlastně jeden metr od otce, jeden metr od matky, jo? Jsou tam vlastně dva metry dohromady. Jo? A takové množství písmenek on tam vlastně zaznamenal a tím vlastně tvoří tu informaci. Jo? Tak to je to úžasné, to je ta primární struktura, to je vlastně jenom tady ta linie těch písmenek. A půjdeme na druhou strukturu, to v podstatě je taková důšroubující, se to takhle začne vlastně zatáčet. Jo? A tím to vlastně taky něco říká. Nejenom to, že jsou různé písmena, které něco kódují potom, ale jak se to zatáčí, tak pak vzájemně vlastně ty písmena něco si vlastně říkají, jo, prostřednictvím, přímo prostřednictvím, anebo skrze některé bílkoviny, další nějaké molekuly, tak to je druhá úroveň vlastně té informace, která je tam zakodovaná. A pak máme ještě třetí úroveň, to už se tady zamotává do toho chromozomu, jo, to vidíme pod optickým mikroskopem, toto je elektronový mikroskop, a taktéž vlastně nám to, taktéž to vytváří určitou další úroveň té informace. Jak se to takhle zatočí totiž, tak některé ty geny, některé ty jednotky jsou blízko sobě a jsou spouštěny vlastně dohromady. Jo? A tím to vytváří jak kdyby další úroveň té informace. Jo? Takže není to jenom v těch, jaké jsou písmena, ale i v tom stáčení, úplně v takém klubíčku. Myslím si, že to metr dlouhou nitku dáme do takového klubíčka a to nám Bůh skrze to něco tam říká, vytváří informaci. A ta čtvrtá úroveň v podstatě, to je to, že ještě ta informace se různě spouští během našeho života. Jo. Už při našem vnitroděložním vývoji se některé geny musí spouštět, aby se tvořily třeba naše mozkové buňky, pak se některé geny zase vypnou, pak záleží, co my děláme, tak se zase různě spouští, vypínají. A ta druhá a ta čtvrtá, teda ta úroveň té informace. Takže to Bůh stvořil vlastně tak, že všechny ty čtyři úrovně informace, všechny dohromady prostě musí fungovat, aby to jelo. A ještě to není málo, ještě tam vlastně budeme přemýšlet ještě nad pátou úrovní. To pak bude za chvilku takový obrázek, ale ještě nebudeme předbíhat. To občas se stává, že jsou takový, že tím, jak my žijeme, tak svým životním stylem, tam se nám vážou takový malý značky na tady tu informaci a zase to něco ovlivňuje. Takže vlastně pět úrovní té informace tam, jo, což je naprosto super. Ale přesto, když to takhle Bůh stvořil, tak to vlastně samo o sobě by nefungovalo, jo. A tam bych poprosil někoho, že by otevřel knihu Job, že tam říká něco velice důležitého. Takže knihu Job, 34. kapitola a 14. verš. No super, ještě může kousek dál.
Všechno tvorstvo je společně naposled vydechlo a člověk by se obrátil v prach.
Super, takže ten Job tam říká, že vlastně, kdyby toto všechno Bůh stvořil a nedal tam ten svůj dech, ten hebrejský, ten ruach, tak by se to prakticky celé rozpadlo. Takže i kdyby člověk celý toto vlastně zkonstruoval, což prakticky neumí, tak by to vlastně nefungovalo. Tam musí být ten ruach, ten dech, Hospodinův, který vlastně to funguje, kterým to funguje, a k tomu samozřejmě navázaný další komplex různých bílkovin, molekul, aby to všechno vlastně nějak mohlo v té buňce fungovat a ta informace, která je tak úžasně v pěti úrovních zakodovaná, tak aby potom se projevila tak, že člověk žije, rostlina roste, zvíře žije, houba roste a tak dál. Takže to vlastně to první dnešní poselství je v tom, že máme vlastně jenom žasnout nad tím Hospodinem. Nic víc, nic míň jako. Mně stačí prostě, že budeme žasnout, budeme poznávat to stvoření a uvidíme, jak prostě ten Bůh je geniální. Jo. A i ta kniha vlastně Bible něco říká tady ohledně té genetiky a proto bychom teda pokročili na další obrázek a otevřeli bychom teda tu knihu Genesis, jak jsem předeslal, a tam si přečteme takový příběh o Jákobovi. Takže prosím teda knihu Genesis, tam 30. kapitolu. Jestli tady je nějaký dobrý čtenář, protože ten text je trošku delší teda. Tak jestli někdo zvládne Genesis 30. kapitola od 25. verše až do 43. Jo, celý ten odstavec o té Jakobově mzdě. Jestli to někdo zvládne celý přečíst. Můžeš? Můžeš jít, ano. To mi je to jedno, to je všechno poselství je stejné ve všech překladech.
Poté, co Ráchel porodila Josefa, přišel Jákob k Labánovi a řekl, přišel
čas, abych odešel zpět do své země. Vydej mi tedy mé ženy a děti, za něž jsem u tebe tak dlouho sloužil, a já půjdu. Sám nejlépe víš, jak věrně jsem pro tebe pracoval. Lában však Jakoby odvětil, rád bych tě přemluvil, abys neodcházel, nebo dobře vím, že je Bůh s tebou. Když jsi zde, Hospodin mi kvůli tobě žehná a dobře se mi vede. Zůstaň tedy prosím zde. Sám si určí, zač chceš u mě dále pracovat. A nikam neodcházej. Avšak Jakob na to namítl. Ano, kdo jiný než ty by si měl všimnout toho, jak tvé hospodářství pod mou péči zkvétá. Vždyť když jsem přišel a začal pást tvé stádo, bylo v něm sotva několik pohublých zvířat. A dnes? Stáda se rozrostla natolik, že je z tebe bohatý a zámožný muž. Kdy však budu moci i já začít budovat svůj vlastní domov a majetek? Když Lában viděl, že se Jakob jen tak své myšlenky na odchod nevzdá, znovu se ho zeptal, jakou mzdu tedy ode mě žádáš? Jakob přemýšlel a po chvíli odpověděl. Zůstanu tedy ještě pracovat u tebe, ale jen pod jednou podmínkou. Budu i nadále pást tvá stáda ovcí a koz a ze nich si pak pro sebe vezmu svou odměnu. Ještě dnes oddělím od tvého stáda všechna strakatá, kurhovaná a sklinitá zvířata, včetně jejich mláďat, a všechna si je vezmu jako svou mzdu. Po té chvíle pak bude jasné, co komu patří. Kdykoliv najdeš v mém stádu zvíře, které nebude ani strakaté, kurhované ani sklinité, pokládej je za své. Labanovi se jako mu návrh zamlouval a ochotně ho přijal. Ještě téhož dne pak sám oddělil všechna bílá zvířata od strakatých, pruhovaných a skrnitých a svěřil je do péče svých synů. Svým synům a Jakobovi pak navíc rozkázal, aby mezi sebou na pastvě udržovali vzdálenost 3 dnů cesty. Jakob tedy sehnal hromady všechna svá strakatá, pruhovaná a skrnitá zvířata a vydal se na pastvu. Cestou si nalámal čerstvé topolové, mandlové a platanové pruty a na některých místech z nich sloupal kůru. Ovopané pruty pak napájil tak, aby je ovce i kozy, které se pravidelně přicházely napít, dobře viděli. Zvířata, která se pak u napájil vářila, pak vrhala mláďata pruhovaná a skvrnitá právě jako ty ovopané pruty. Všechna mláďata jako od stáda odděloval, ale všechna dospělá zvířata dále rozmnožoval. Zakrátko si tak opatřil vlastní mladé a silné stádo a oddělil je od Lábanových zvířat. Navíc přitom všem dával dobrý pozor, aby spolupářili jen silné a zdatné kusy. Takže celé Jakobovo stádo bylo zdravé a krásné, zatímco Lábanovi zůstala i hubená a neduživá zvířata. Brzy se Jakobu majetek natolik rozrostl, že kromě velkých stád ovcí a koz si pořídil i množství velbloudů a služebnictva a stal se tak zámožným a bohatým mužem.
Děkuji. Takže máme tady úžasný příběh Božího požehnání. Mluví se zde o Jakobovi, který vlastně je u Lábana, což je vlastně jeho strýc, protože Lában je vlastně bratr jeho matky, Rebeky Lában. A odehrává se to v Cháranu. Chárán, co víme o tady tomto místě, je to v dnešní hranice Turecka, Sýrie. A víme, že v Cháranu, co se tam stalo, že přes Chárán vlastně putoval Abraham, když putoval z města Ur přes Cháran, a v Cháranu vlastně zemřel Terach, což je vlastně pradědeček Jakubův, tam zemřel. A když se teda odehrává tento příběh, je v době, kdy vlastně se narodí Josef Jakobovi, a v přibližné datum nějaký to 19. století před Kristem, takže my studujeme tu knihu Exodus, tak je to ještě nějakých 500 let ještě předtím, bych to tak zařadil chronologicky. A Jakob vlastně ještě se nemenuje Izrael, ještě je to předtím jeho zápasem, ještě to je pořád Jakob. A předtím to, co se odehrálo, on vlastně, než přišel k tomu Lábanovi, tak víme, že sebral vlastně to prvorozenství a požehnání takovou stí svému bratru Ezauovi, pak měl určitý takový ten sen v tom Bételu, kdy se mu zjevili ty poslové, zavázal se Bohu slibem a pak vlastně sloužil u toho Lábana, který si vybral vlastně tu Ráchel, ale Lában mu podstrčil vlastně tu Leu, takže sloužil 7 let za jednu, 7 let za druhou ženu, k tomu dostal otrokyně a po tomto všem vlastně ještě nemá vlastně žádný majetek, tak se rozhodne, že u Lábana zůstane a aby si ještě nějakou tu mzdu vysloužil, nejenom ty manželky, tak se zavazuje ke službě a píše se, že vlastně tam sloužil 6 let. No a ta mzda, jaká byla stanovena, byla taková, že on vlastně byl pastýř. Jo? On pásl ovce, kozy, v podstatě se to dohromady tomu říká jako brav té Bibli, jo? Ovce, kozy. A vybral si vlastně ty více barevné, ostrakaté, pruhované, to je jedno, ty ovce, kozy, respektive mláďata, které potom dorostla. Co je zajímavé teda, že vlastně on to tam s Lábanem vlastně oddělili, že Lában byl vypočítavý, takže on věděl, že prostě nesmí mu nic zůstat, jo? Takže prostě všechny ty strakatý barevný kuzy z celého stáda, samce, samice, mladé, staré, všechno prostě oddělil a Jakobovi nechal čistě jedno barevné stádo, to tam jako ta Bible píše. No a za nějakou dobu Bůh tak žehnal, že prostě mu vzešlo krásný strakaté stádo, které vlastně díky té smlouvě s Lábanem připadlo Jakubovi. To je to úžasné boží požehnání. No ale jako ten text je poměrně dlouhý, pak ještě pokračuje, jo. A tak si říkám, jo, tam je určitý boží zázrak, je tam to boží požehnání, boží přiznání, jo. Musí v tom samozřejmě, je v tom důležitý, že ten Jakub byl samozřejmě pracovitý, byl svědomitý, uměl křížit kusy, byl to opravdu dobrý pastýř. Ale přesto mi pořád jako vrtá hlavou, proč se tam řešijí nějaký ty pruty. Proč vlastně ten Jákob do nějaké vody tam kladl ty pruty. Topolové, mandloňové, platanové. Proč to tam vlastně dával? To ta Bible vlastně vůbec neříká. Jo. A to mi furt vrtá hlavou. Jo. Jako nevrtá to hlavu jenom mě, asi více lidem. Jo. A není to samozřejmě stěžení poselství. Stěžení poselství není to kladení těch prutů. Stěžení poselství pak následně o něm si řekneme, ale přesto bych chvilku jako o tom popřemýšlel, jako jo, proč tam vlastně ty pruty mohl klást, co zatím stálo a co nám to hlavně říká, jako, to, že my to nevíme, proč je tam kladl. To je asi taky to důležité. Tady poprosím teda další obrázek. Jak jsme na úvod jsem vlastně říkal, že ta informace v těch buňkách lidského těla i v těch zvířecích buňkách, to prakticky bereme stejně, má 5 těch úrovní. Tak ta 5. úroveň, která je, to jsou tady takový ty, jak kdyby špendlíky, které tady jsou, tady toto, které jsou tak, jak kdyby navázané, napíchané tady na tu informaci, která je v těch 4 stupních. A říká se tomu takzvaná epigenetika. To je takový velice nový, moderní obor, který se teďkom rozvíjí, dříve se o něm před 15 lety se prakticky o něm nevědělo. A to znamená to, že to, jak člověk žije, to, jak to zvíře žije, to, co ono vlastně dýchá, co pije, co jí, tak to ovlivňuje přímo tu genetickou informaci. Když se myslelo, že člověk si něco zdědí od matky do otce a to prostě je daný. Samozřejmě ten hřích to nějakým způsobem pokrucuje, ničí to, což tam potom tak je, ale o tom se dneska nebudem bavit. Dneska jsem bavit o tom, že něco na tu informaci se může navázat díky tomu, co my jíme či pijeme. A co je důležité, že tady ty značky, když se navážou, tak se potom přenáší na další pokolení, na další generace, jak u lidí, tak u zvířat. A ještě k tomu je důležitá věc, že to není natrvalo. Že ty značky za 3-4 pokolení prostě zase odpadnou. Jo. Je to nový obor, málo se o tom ví, ale přesto nějaké ty indicie o tom jsou. A něco podobného se zdá, že by mohlo být tady v tomto příběhu se zdát. V Izraeli totiž taky o tom bádají. A jeden odborník Izraeli, jmenuje se doktor Josh Klein, který, nevím, jestli tam ještě je, ale před 7 lety ještě působil na Izraelském ústavu ministerstva zemědělství a on studuje právě vlákna hub, které se vyskytují na určitých stromech, na určitých rostlinách. A právě jak jsme tam četli právě ty mandloně, plataně, topole, kterých vlastně ten Jákob sloupal ty pruty, pak to dal do těch napajedel, a ty kusy, které si vybral a které šli pít, tak ty potom vrhali ty strakatá kůzlata, jehňata, které připadly Jákobovi. Takže on je prostě kladl jenom, když chtěl. Jo. A právě ten doktor Klein právě zjistil, že ty houby některé právě vytváří určité látky, konkrétně vlastně jako aminokyselinu metionin a ještě nějaký vitamin cholin. A tyto dvě látky mají přesně ten efekt, že se tak zvážou na tu informaci. Jo. Takže je to vlastně vědou potvrzeno, že prostě to má takový efekt. A právě se to váže v tu období, kdy ta koza nebo ta ovce je vlastně březí a přímo se to váže do informace těch plodů, které se vyvíjou vlastně v těch ovcích, v těch kozách. A pak to ovlivní to, jak ta ovce, koza, ta mladé jehně, kůzle vlastně bude vypadat. A právě může být potom aj strakaté a může to mít vliv aj na jeho zdraví, nemocí. Může to mít samozřejmě někdy pozitivní vlivy, někdy pozitivní. Jo? Tady ty značky jsou někdy dobré, někdy špatné, jo? Když to tak jako zhrneme. Nebudem zabíhat moc do detailu, jde o to, že tady tento princip nám trochu ukazuje, že by tady mohl hrát nějakou roli. Ale samozřejmě říkám, nevíme to. Jo? Je to jenom jedna taková teorie, která se ukazuje. Takže v podstatě, když ještě dáme jeden obrázek, v podstatě se nedělal žádný pokus s těma ovcama a kozama, aby se to potvrdila tady ta teorie. Nikdo ještě na světě se nenašel, kdo by si vzal stádo ovcí koz, tady zkoušel loupat nějaký ty mandloňové topolové, tady ty kůry, prostě dával to pít. Ale co se zkusil? Zkusil se pokus pomocí myší a tam to funguje úplně krásně. Jo? Oni v podstatě měli taky jednobarevné myši a začali je potom napájet, krmit vitamínama a právě ty vitamíny jsou prakticky podobné jako to Izraeli prostě zjistili, že to mají tady ty mandloňové, topolové, tady ty pruty. Jedná se konkrétně o vitamíny. Je tam vitamin B8, B12, kyselina octová a cholin. To jsou v podstatě zkrátka vitamíny, nebudem zabíhat do detailu. A oni, když ty vitamíny těm myším dávali, tak prostě co se stalo? Začaly se barvit, z bílých myší se začaly takové strakaté myši rodit, jo? Které měly hnědé zbarvení. A k tomu ještě důležitá další věc, že k tomu vlastně oni navíc byli zdravější, tady ty strakaté myši. Že oni měli menší riziko nějakých rakovin, tam se občas objevuje i cukrovka u těch myší, kterou neměli, a některé další nemoci. Jo, takže se to přímo se na to dělala speciální studie, samozřejmě tam byly různé další kryté studie, kdy dávali prostě jenom placebo, znamená vodu bez ničeho, pak to porovnávali, dělali si to různou statistiku, nebyl to nějaký pokus jednoho člověka někde v garáži, ale jsou to prostě opravdu studie, které se učí na vysokých školách teďkom. Popisuje se ten gen, takzvaný agouti gen, který se právě vypíná tím, že se podávají ty vitamíny. Jo. Takže je to jen takový z příkladů, že se to potvrdilo i v té vědě. Těch příkladů epigenetice je hodně. Ta epigenetika, to je ta věda, která znamená, že se ty značky vážou do našich informací. Mám tady včelaře, tak třeba tam je typický příklad, který ale není dědičný. Když včela třeba naklade vajíčko, vyvíjí se larva. A potom to, jestli z té larvy bude matka dělnice nebo matka vlastně královna, tak závisí čistě na výživě. Jenom na to, jestli tu mateří kašičku mají 3 dny nebo 5 dní. To je taky příklad té epigenetiky, asi znáš. Ale tam to není dědičný, jo? Tam je to fakt jenom pro tu informaci. My se zabýváme tím, aby to bylo dědičný. Těch příkladů je řada. Já bych asi zmínil jeden typický krásný příklad, se objevil na konci druhé světové válce, když byl prostě hladomor v Nizozemsku v roce 44-45, tak tam nacisti nedovolili, prostě dovolili tam obrovský hladomor a tam se potom zjistilo, že ty ženy, které byly těhotné na konci té války, tak potom ty potomci měli statisticky mnohem více zdravotních problémů, než byli ty jiní z Nizozemska, který ten hladomor nezažili, kteří se třeba narodili ještě i dříve nebo později, ale neměli ty matky hladomor a zase tam hrály roli tady některé ty vitamíny, které potom nevypínaly určité geny a zase se tam potvrdilo, je to statisticky doložené. Jo, nejedná se jenom o to zdraví, o ten vzhled, jedná se tam třeba i o psychiku, jo. Když byl fakt teroristický útok v New Yorku v roce 2001, tak taky tam ty těhotné matky, které byly v tom New Yorku, prožili takovej stres, že se to projevilo i na těch dalších generacích. A nikdo neví do dneška úplně, jak to funguje, jak to, že to tam je možný, ale jsou určité studie, které to potvrzují. Takže vlastně to, co my děláme, jak žijeme, jak to psychicky vnímáme, tak má vliv na naši generace. Ale toto je vliv jenom na několik generací. Jo? 3-4 generace, pak to mizí. Jo? Tak, to teďkom zníme, to desatero si přečteme následně, protože potom, než dneska, ale v tom další úvaze, potom budu mluvit, co dělá vlastně hřích, hřích ničí přímo tu informaci, nedělá žádný značky a ta informace je zničena do skonání věku a basta. Jo? Tam musí potom přijít Ježíš, aby to obnovil. Tam je to trvalé. Dneska je to spíš tady ta epigenetika, taková malá záhada, která se teď objevuje, věci na tom intenzivně pracují. A když jste teda zmínil to desatero, tak prosím, aby někdo teda otevřel knihu Exodus, kterou teď studujeme v sobotní škole. Prosím, Exodus 20. kapitolu a 4. verš. To je jenom jeden veršík z desatera, že by tam někdo přečetl. Exodus 20. kapitola, 4. verš. Má někdo najít?
Nebudeš se jim klanit ani ctít, nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí.
Děkuji. Takže tady se říká něco o vině, o následcích hříchu do třetího, čtvrtého pokolení. Taky to musíme trošku chápat v kontextu, tady ten verš. Jo? Samozřejmě tam trošku se ukazuje, že něco, co ty rodiče dělali, tak to má vliv na ty děti do třetího, čtvrtého pokolení. Můžeme tam trošku vidět ten podobný efekt té dědičnosti, ale ne dědičnosti toho hříchu, jenom dědičnosti, že v podstatě ty následky si neseme. Ale je to spíš takový jenom to krajní poselství tady tohoto verše, jo? Protože dříve vlastně u těch Židů tam většinou v domácnosti žili právě třeba i ty 3-4 pokolení v rámci jedné domácnosti. A co ten verš, to hlavní, co říká, že pokud hřeší první, druhé, třetí, čtvrté pokolení, celá domácnost, tak každý zemře za své viny. Jo? Určitě bych tom neviděl stěžejní, že tady se říká, tady ta epigenetika, že prostě to, co dělá otec, tak to prostě za to bude píkat ten syn a syn syna a syn syna syna, ale je tady spíš o to, co říkají potom proroci, jako Jeremiáš, Ezechiel, že každý zemře za svůj hřích a mluví se, a co je hlavně tady v tom poselství, co pak, jak to pokračuje, ten verš jako dále, ale prokazují milosrdenstvím tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. To znamená, ten verš hlavně zdůrazňuje to úžasné milosrdenství na nekonečně mnoho pokolení, protože tisíc pokolení tady nebylo a podle mě ani nebude do skonání věku. To bych se divil, kdyby tisíce pokolení tady bylo. Jo, takže určitě tady nějaké to třetí, čtvrté pokolení, že to, co my děláme, jíme, tak má vliv na naše potomky, to určitě ano, ale vždycky musíme vidět, to, že každý zemře za svůj hřích a i když neseme si nějaký ten následek, důsledek toho, co dělal můj rodič, tak to nemá pro mě konečný vliv, já se můžu rozhodnout jinou cestou. Dobře, takže prosím teďkom teda další obrázek a my teda ještě pokročíme v té knize Genesis ještě do následující kapitoly. To už bude teda ten druhý text, to už pak bude závěrečný text, který něco říká o tom vlastně, jak to dál pokračovalo, řekne něco o tom, že teda opravdu ten Bůh požehnal, jo, že i ta epigenetika tady nějaká roli v tom hrála, nehrála, tak na prvním místě je prostě ten Bůh. A prosil bych někoho teda Genesis 31. kapitola a tam v podstatě od 1. do 13. verše. Tak, jestli Ondro zase přečteš? 1 až 13, jo? 31. kapitola Genesis.
Závist ostatních, kterou sebou úspěch vždy přináší, však neobešla ani Jákoba. Brzy se mu doneslo, že dokonce i jeho vlastní švagři Labanovi synové ho pomlouvají a obvinují jej z obohacování se na okor Labanova majetku. Ani Laban už se Jákobovi nechoval tak, jako dříve. A proto jednoho dne Hospodin Jákoba vyzval. Je čas, aby se zvrátil domů, do své rodné země. Já sám tě budu na cestě doprovázet. Jakmile Jákob hospodinova slova vyslechl, neváhal a ihned si k sobě na pole, kde si pásl stáda, zavolal Leu a Rachel. Když obě ženy přišli, řekli jim, všiml jsem si, že váš otec už mi není nakloněn tak jako dříve a jeho vztah ke mně ochladl. Můj Bůh však stojí při mně i nadále a ve všem mi pomáhá. Sami dobře víte, že jsem vaše moci sloužil, jak jen jsem mohl, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Avšak váš otec toho častokrát zneužil a několikrát mě podvedl. přestože se mi mnohokrát snažil zkrátit mzdu, která mi právě patří. Bůh mu vždy jeho plány překazil a stál na mé straně. Když Lában řekl, že mi budou patřit jen skvrnité ovce a kozy, Bůh zařídil, že všechna mláďata, která se rodila, byla skvrnitá. Když to však váš otec viděl, změnil opět svůj slib a řekl, že mi dá jen pruhovaná týřata. I tentokrát však Bůh zasáhl a všechny ovce a kozy rodili jen pruhovaná zvířata. Tak jsem brzy z majetku vašeho otce zbohatl i já. V době, kdy se zvířata pářila, se mi navíc zdál zvláštní sen, ve kterém se všechny ovce a kozy pářily jen se strkatými, pruhovanými a skvrnitými berany a kozly. Boží posel, kterého jsem v tom snu viděl, mi pak potvrdil, že to způsobil Hospodin právě kvůli tomu, jak se ke mně Lában zachoval. Sám Bůh z Bételu, kde jsem pomazal olejem posvátný slov a dal Bohu svůj slib, mi pak v tom snu řekl, abych i hned odešel z této země a vrátil se do svého hlediště.
Děkuji. Takže když shrneme ten příběh, tak vlastně Jakob si stanovuje tu mzdu, všechny ty strakatá, pruhovaná, žíhaná, prostě kuzlata, jehňata. A Lában teda chytře prostě všechno, co má nějakou barvu na sobě, jo, tady všechny ty černé, ty strakaté, pruhované, tak všechno oddělí. Ovce, kozy, samci, samice, mláďata, staré, všechno komplet. Aby zůstalo Jakobovi jenom to jednobarevné. No ale pak se něco stane pozoruhodného. Jo, začnou se prostě mladit, rodit vlastně tady ty strakaté jehňata, kuzlata těm jednobarevným zvířatům, což je prostě zázrak. Jo. Jakob teda tam dělá to, že tam klade nějaké pruty do napajedel, sloupává tu kůru a tak si říkáme, proč to dělá. Je to nějaké znamení prostě, které dává Bohu, ty to si vybírám, protože víme, že Jakob si vybíral ty statné kusy a tam kladl ty pruty. Když ten kus byl nějaký hubenější, tak ty pruty nekladl. To nechal prostě Lábanovi, ať se narodí to jednobarevné Lábanovi. Jo? Takže dělá takovou tu věc, nám zcela nepochopitelnou. Vůbec nevíme, rád bych se to jenom Jakoba zeptal, proč to teda dělal. Jako. Ale pak dál vlastně se Jakobovi zjevuje ve snu, boží posel, a ten ukazuje vlastně, že ty berani a kozly, kteří byli vlastně, dejme tomu bílí, jednobarevní, tak ve skutečnosti byli strakatí a proto se rodili ty strakaté kuzlata a jehňata. A tím pádem to všechno strakaté dostal Jákob, protože to byl vlastně, to byla jeho mzda. Tak se z jednoho stára, jednobarevného, stalo velký stádo pro Jákoba a pro Lábana si myslím, že tam moc nezbylo, že to bylo minimálně. Jo. Takže je to krásný příběh o božím požehnání a my teda nevíme, jak to technicky Bůh provedl, jo, jaký teda ty geny tam byly, jestli ty geny nějak změnil, nezměnil. Byla tam ta epigenetika, prostě my osobně to láme hlavu, ale ne tak zase moc, protože vím, že je důležitý, že se máme spolehnout na toho Boha, že on to vždycky nějak prostě zařídí, ty jeho cesty jsou nevyzpytatelné a víme, že i on je vlastně nad všemi zákony genetiky a co mi to teda říká, říká mi to, že mám být pokorný, jo. Že nemám takové poznání ani v těch pozemských věcech, ani my nemáme takové poznání, ani vědci, ani do skoro ani věku nebudeme mít takové poznání, jako má Pán Bůh. A nejenom v těch hodnotách tady těch pozemských, ale i v hodnotách ve věcech nebeských, i v tom duchovním poznání, to platí úplně stejně. Že potřeba být prostě pokorný, čekat na tu odpověď od Pána Boha. A je apoštol Pavel v listu Korinským napsal ve 13. kapitole, já to přečtu, nyní vidíme, jak v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. To apoštola Pavla byly taky zrcadla. To nebylo zrcadlo jako dneska, takový to krásně vyhlazené. To jen to tam leštili nějaký křišťály, nevím, jak to vypadalo, a rozhodně ten obraz nebyl moc dobrý. Když srovnáme zrcadlo ve starověku a dnešní zrcadlo, tak je to úplný rozdíl. Jo. To je velký rozdíl. Dneska vidíme krásný obraz, tehdy neviděli. A apoštol Pavel si asi představoval, že to zrcadlo jenom bude tak krásné jako dneska. A my si představujeme, jak to naše krásné zrcadlo bude ještě mnohem krásnější a jasnější jednou v budoucnu. Jo. Takže my v pokoře přiznáváme, že prostě to poznání není takový, jak bychom si přáli, ale to poznání jenom bude plné. Jako. Jednou plně poznáme, jak Bůh zná nás a to poznání naše bude obrovské. Bude tam plná ta hloubka, výška, šířka, délka, jak je to psáno v Novém zákoně. Takže to druhé poselství dnešní je vlastně o být pokorný. Jo. Takže žasnout nad Hospodinem, být pokorný v tom poznání, čekat, že to poznání bude plné. A to třetí poselství, které vlastně Je to to cílené poselství toho dnešního zamyšlení. Je v tom příběhu, který jsme právě četli, a je to v těch vlastnostech, těch charakteristikách toho pastýře, toho Jákoba. Já jsem si tam vybral 6 takových vlastností, charakteristik, které mi tak naskočily, když jsem si ten příběh pročítal, jaký vlastně ten Jákob, jaký ten pastýř byl. A první to poselství je v tom, že on vlastně byl pracovitý, svědomitý, věrný pastýř. Jo. On vlastně měl už vlastně 2 ženy, měl vlastně 11 synů, protože Jákob se narodil až pak v Kenánu, měl 1 dceru, ale vlastně neměl žádný majetek po těch 14 letech služby u Lábana. A pak vlastně on se mohl klidně sebrat a bez žádné mzdy vlastně mohl odejít zpátky k Izákovi, protože to byli velice bohatí rodiče. Jo. Sice se obával Ezau, a ten byl na ně naštvaný možná, během těch 14 let pořád, co mu jako udělá za to, že ho podvedl, ale mohl se sebrat, říct, dobrý, mám ženy, tak prostě odejdu. Ale ne, on stejně u toho lstivého Lábana prostě zůstal ještě na těch 6 let, aby si odsloužil tu mzdu. Jo. A byl opravdu pracovitý, svědomitý, a i když se mu teda dělo příkoří, jak pak čteme, tak vydržel. A co bylo zajímavé, že on už byl poměrně jako letitý. Já jsem tak počítal, že těch 90-100 let mohl mít Jákob, protože mu se narodil v té době Josef. Víme, že ve 30 letech Josef už byl vlastně vládcem v Egyptě. A následně potom tam Jákob doputoval ve 130 letech. Jo. Takže vlastně muž tady mohlo být kolem těch 90 let, což je celkem pokročilý věk. Jako už to je daleko od potopy. Takže v 90 letech, kdyby někdo šel do takové služby. A je to vlastně tím pádem ty vlastnosti toho pastýře, automaticky můžeme stahovat, že takové vlastnosti bychom mohli mít i my v naší službě. V naší službě, v našich zaměstnáních, v naší službě Bohu. A to znamená, že i když máme takový roky, tak můžeme být prostě tak pracovití svědomití. On tam potom dál, ještě když čteme ten příběh, ještě pokračuje, on je poměrně dlouhý. Tak tam potom ve 40. verši je psáno, Jákob říká, ve dne mě sužovalo vedro a v noci chlad, spánek prchal od mých očí, celých 20 let jsem ti ve tvém domě sloužil, 14 let za tvé 2 dcery a 6 let za tvůj brav, mou mzdu jsi mi změnil 10krát. Jo, Jákob teda byl sužován při té práci ve dne vedrem, v noci chladem, moc toho nenaspal, Lában se ho snažil nějakým způsobem ošidit, ale Bůh mu přesto pořád žehnal a furt na tom byl prostě líp než ten Lában. Jo. Jo, takže tady se krásně naplnilo vlastně ten slib, který vlastně měl v tom Betelu, když vlastně spal Jákob před tou mzdou, před tou celou službou v tom cháránu, jako Bůh se mu zjevil a ten posel mu se mu zjevil jako ty andělé, co se vystupují do nebe a Jákob se tam zavázal, že bude mu Bůh jeho Bohem. A on se zavázal Bůh, že mu bude žehnat přímo. Jo, tak se tady to krásně naplnilo, ten boží slib. Takže teda, on byl teda věrný nejenom Hospodinu, ale byl vlastně věrný tomu Lábanovi, který byl vypočítaný. Jo? Takže my můžeme být věrní v našich zaměstnáních i tomu špatnému jako zaměstnavateli, i ten, kdo s námi nejedná čestně. Jo? I apoštol Pavel to pak jako píše v Koloským 3.23. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Jo, takže on tam vlastně za ty dcery 14 let sloužil, tak to hodně to požehnání se přeneslo i na toho Lábana. Jo. Takže první poselství teda tady z té služby toho pastýře je ta pracovitost, svědomitost, i přesto, že je horko, zima, jsme staří, prostě to je první poselství. A půjdeme teda na druhé to poselství. Tam 27. verš v té 30. kapitole Genesis říká, Lában mu odvětil, kež bych získal tvoji přízeň, zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě žehná. Takže během té služby za ty 2 dcery, za tu Leu Ráchel, přímo Lában viděl, že mu vlastně přímo Hospodin žehná skrze toho Jákoba. Že Jákob tak věrně sloužil, že prostě Bůh požehnal nejenom Jákobovi, ale vlastně i tomu Lábanovi. A ten Lában to přímo vlastně rozpoznal, že vlastně to požehnání, že se mu daří díky tomu Jákobovi, ale hlavně kvůli tomu Bohu. Jo, takže tam jde vidět, že i když my věrně sloužíme, tak musí tam být vidět ten Hospodin. Když budeme věrně sloužit svému zaměstnavateli a neřeknu mu o Bohu, tak on si to nespojí s tím Bohem. Takže ale ten Lában přesně věděl, že Jákob je takový služebník kvůli tomu Bohu, že ten Bůh za tím stojí, že díky Bohu se Lábanovi tak dobře daří. Jako, jo. A to je to druhé poselství, přijmout požehnání od Hospodina a dávat dál, žehnat dál, přímo v novém zákoně výzva, abychom žehnali vlastně. Jo, takže pracovitý služebník přijal a přinesl dál požehnání. Pak takový třetí poselství, že vlastně ten Jákob byl vlastně moudrý, byl zkušený pastýř a zároveň měl i víru, jo. Protože on vlastně si vybral vlastně takovou mzdu, on vlastně měl jednobarevné stádo a teď si vybral, moja mzda bude jenom to pestré. Vlastně pestrobarevné nebylo vlastně nic na začátku v tom. Takže on musel mít velkou víru, že mu Bůh požehná. Samozřejmě měl i zkušenosti, dával tam ty pruty, jak víme, a všechno to potom ukazovalo na tom, že má velkou víru, protože na to musel čekat nějakou dobu. Jo. A zároveň teda ta čtvrtá vlastnost, že byl trpělivý. Čo? Ta ovce koza je březí 5 měsíců a pak ještě to trvá, těch 6 let trvalo, než měl to velký stádo. Jo? Takže 6 let prostě to trvalo, než měl z těch jednotlivých kůzlat jehňat to velký stádo, které bylo pestré a tím pádem připadlo mu. Jo? Takže prostě to byl velice moudrý, byla tam ta moudrost, zkušenost. On vlastně věřil, že se budou rodit ty strakatá kůzlatá jehňatá. Jo? Opravdu tomu věřil, spoléhal na to. Jo? To, jako to musel mít velkou víru. To nebylo takový, že zkusím tu něco naklást, nějaký pruty a teď uvidím, jak to dopadlo. Šel prostě do toho naplno, věřil tomu. Jo. A zároveň tam byla ta trpělivost. No a ještě tady máme teda poslední dvě tady takové vlastnosti. V 38. potom verši té následné kapitoly je psáno, že tvé ovce a kozy nezmetali. Jo. Takže ten Jákob byl opravdu citlivý. On jako tak pásl ty ovce, že oni nezmetali. Může ovce zmetat znamená, že oni vlastně nenarodilo se to jehně nebo to kůzle, jo? Že vlastně to je jak kdyby potrat, který může být třeba díky tomu, že špatně hlídal to stádo, že tam nechal nějaký ty šelmy, že se k ním špatně choval, že je prostě mlátil, že prostě jim nedával jíst, kdy mají, jo? Takže prostě byl velice ohleduplný, citlivý, láskyplný. Jo? Takže vidíme tady ten atribut té lásky, to je pátá krásná vlastnost toho pastýře Jákoba. A pak tam máme ještě v následném veršíku je psáno, 38. 39. verš, co říká vlastně ten Jákob tomu Lábanovi, té manželkám Leji a Ráchel, že berany z tvého bravu jsem nejídal, co bylo rozsápano zvěří, jsem ti nevykazoval, nahrazoval jsem to ze svého, vymáhal jsi to na mě, byl jsem okrádán ve dne i v noci. Takže vlastně ten Jákob, vlastně, když potřeboval najíst, tak nebral ty jehňata, kůzlatá, ty jednobarevné od Lábana, ale bral si ty svoje, ty strakaté. Jo? Nevzal fakt nic tomu Lábanovi. Takže tady vidíme ten prvek té spravedlnosti. Ten krásný prvek spravedlnosti. Dále je psáno, že ten Lában se snažil ošidit, jo? Že byl okrádán ve dne v noci, že fakt ten Lában jako s ním to neměl jednoduchý. Jo? Fakt to měl těžký ten Jákob, jo? V těch podmínkách se vším. Ale přesto zůstal té službě poctivý, spravedlivý. Jo. A když bych teda tak zhrnul těch 6 vlastností, jo, které je tak dobré v tom příběhu si zapamatovat, tak je to vlastně v té službě ta pracovitost, svědomitost, ta píle, to přijmout požehnání, dál to požehnání vlastně dát. Je tam ten prvek té moudrosti, zkušenosti a víry. Pak tam máme tu trpělivost, nakonec tu lásku a spravedlnost. Jo. To jsou ty krásné vlastnosti toho pastýře Jákoba a kéž by to byly i naše vlastnosti v našich službách, prostě ať pro Pána Boha přímo nebo nepřímo přes naši práci, zaměstnání, pomoc, ať už jakoukoliv. A když to teda tak zhrneme, tu dnešní úvahu, takže máme žasnout nad tím Hospodinem, jak je úžasný, musí být v pokoře předtím, že nemáme plné poznání. A pak nám vyskakují tady těch 6 krásných vlastností, které jsou takovým cílem tady toho dnešního zamyšlení. A my víme, že tady tím pastýřem naším není ten Jákob, ale je náš nebeský pastýř Ježíš Kristus, který vlastně, kde můžeme vidět toho Jákoba jako, a jeho vlastnosti jako takový předobraz těch vlastností Ježíše Krista. Že stejné ty vlastnosti má Ježíš Kristus, a díky tomu, že my se mu oddáme, pustíme do našeho srdce jeho ducha, tak tyto vlastnosti budou vlastnosti naše automaticky. Protože to nejde samo, že bychom tyto vlastnosti měli jenom tak. Jako, jo. To jedině tak, když přijmeme toho Krista do svého srdce, a tak ty vlastnosti vlastně získáme. A apoštol Pavel potom aj říká, že co se týče toho poznání, že předobraz Kristovy lásky přesahuje každé poznání listu Efeským. Že vlastně potom ta láska nás potom dovede k tomu plnému poznání, které jednou bude. Jo. Takže náš Kristus je náš věrný, pracovitý služebník ve svatyni svatých nyní, kde se za nás přimlouvá. Jo. Díky vlastně Kristu Ježíši můžeme přijímat to boží požehnání a dál ho vlastně šířit mezi naše okolí. Víme, že věřit Bohu znamená věřit Ježíši Kristu a Ježíš je moudrý pastýř náš. Jo. On nás vede tím správným směrem, můžeme se mu oddat. A taktéž víme, že Ježíš jako trpělivě, když byl tady na zemi, tak trpělivě snášel příkoří a víme, že i s námi má trpělivost. Pořád čeká, Bůh Otec ještě nepřišel, protože má s námi lásku a trpělivost. Nechce, aby někdo zahynul. Jo. A ty poslední dva, ty vlastnosti, ta spravedlnost a láska, tam je jasná, ta se prostě projevila na kříži prostě. Tam to bylo jasný, tam není o čem debatovat. Tam se to projevilo nejvíce v té Ježíšově službě. Žalm 23. na závěr, on říká, že Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. A když to zkombinujeme s Novým zákonem, tak apoštol Jan tam zaznamenal, že přímo Ježíš řekl, já jsem dobrý pastýř. Takže máme Ježíše, toho dobrého pastýře. A tak teda bych si na závěr přál, abychom teda studovali teda tu knihu Biblii, studovali ale i to stvořitelské dílo. Jo? Nenechávali to někde, že to je okrajově, ale velice důležité to stvořitelské dílo studovat, ať si vybereme jakýkoliv prostě ten obor. Jako. Já jsem tady vybral tu genetiku, ten studium, té informace toho genomu, ale co je důležité, tak to zkusit spojit. Jo? Jako něco si vzít z té Bible, něco z toho stvořitelského díla, najít nějaké ty souvislosti a samozřejmě vždycky činit pod Duchem Svatým. Jako. Pokud to budeme dělat bez Ducha Svatého, tak jak to dělají lidi v dnešním světě, tak to dopadne katastrofálně. Jo? Tak když něco se vymyslí, tak ale stejně ten cíl není Kristus, ale cíl je smrt. Takže my musíme prostě otevírat tu Biblii, otevírat to stvořitelské dílo, studovat, není na to pozdě, ať máme do 100 let a nad 100 let nikdo nemá, tak nikdo nepřekročil tu Jakobovu hranici toho věku. Takže můžeme prostě studovat, můžeme tak úžasně sloužit a pod Duchem Svatým o nás prostě povede tím správným směrem. Jo? Protože jsem třeba četl ten verš z toho desatera, jo? Tam je nějaký třetí, čtvrtý pokolení, tak si můžeme říct, jo, tam se mluví epigenetice, tečka, ale když to vezme v kontextu s Duchem Svatým, tak vidíme, že i ten verš má třeba více poselství. Jo? Některé poselství jsou takové okrajové, že nám to říká, jo, nějaké následky si neseme svých potomků, ale tu důležité je ta milosrdenství, to požehnání, ten Kristus, že Kristus je náš cíl. Amen.